Vítám vás u dalšího speciálního dílu, který patří pod matku podcastu Přes příkop, ale má společného jmenovatele v tom, že jeho spoluautorem je Česká olympijská akademie, což je složka olympijského výboru. A to znamená, že vítám Sašu Klimenta.
Dobrý den.
A naším hostem je historik, profesor Martin Kovář. Vítejte.
Dobrý den vám, pánové, i posluchačům. Dobrý den.
Ještě než se do toho pustíme, chtěli bychom poděkovat našemu partnerovi, společnosti T-Mobile, která je zároveň oficiálním partnerem Českého olympijského týmu. Tenhle rozhovor vzniknul i díky jejich podpoře. Děkujeme a jdeme na to.
Přes příkop. Podcast překračující hranice sportu.
Místo pro příběhy, které mají sílu inspirovat.
A hlavně hosty, co stojí za to slyšet. Tak a my jsme si řekli, že v tomto dílu se zaměříme na téma olympiády a politika. My víme, že novodobé olympiády začínají v roce 1896. Vím, pane profesore, že byste rád vykopnul olympiádou 1908, ale pojďme se ještě podívat do Rakouska-Uherska. Jak to vlastně bylo? Jak to stálo?
No, já možná začnu ne úplně zlehka, ale rovnou těžkotonážně. Ono se říká, že sport a politika by měly být od sebe odděleny. No, to je taková jako fráze, která se používá velmi často. Ale pro mě vlastně, když se dívám do dávné historie, do současnosti, tak vlastně politika je, jako, nebo sport je bytostným vyjádřením politiky. No. Když se podíváme jako na sokoly, na turnery, tak prostě to je jako zhmotnění jako politiky na orla, prostě na jakýkoliv takovýhle spolek, tak vlastně je to sebeurčení etnika, národa, skupiny. A v tomhletom vlastně přichází takovýto paradigma sport a politika k sobě nepatří. No. A
máme první, což je pěkná blbost teda.
Což je blbost. Jako sport
to je absurdní úplně, to je tak propojené.
No, já samozřejmě si myslím, že sport by měl být, jak to říct, jako neutrální, ale jako, že sport a politika se nemají míchat, je podle mě jako nonsens. Tady prostě to je, v zásadě to je jako protimluv. No. Máme první olympijské hry novodobé 1896, které to novodobé olympijské hnutí zakládá i náš otec zakladatel Gutti Jarkovský, který je vlastně reprezentantem Rakouska-Uherska, Českého království a usiluje o účast olympijské výpravy české. No. Tak a teď jak to jde dohromady?
No, jde to dohromady tím spíš, že ty počátky toho olympijského hnutí byly takové hodně jako neformálně, neoficiální a on byl členem Mezinárodního olympijského výboru a fungovalo to hodně na osobních kontaktech, takže vzhledem k mimořádně dobrým vztahům se zakladatelem s Kubarténem dokázal prostě zajistit si jeho přízeň a tím taky účast jako českého národa, svébytného suverénního národa v rámci monarchie si dokázal zajistit prostě pro českou politickou reprezentaci a pro český národ tuhle účast. Mimochodem poprvé se, že Češi byli poprvé v roce 1900 v Paříži. Ale síla osobnosti a slova a váhy prvního šefa Mezinárodního olympijského výboru byla taková, že o těch věcech rozhodoval takřka diktátorsky.
No, prezidiálně.
To není to jako správné slovo, ale autoritativně mohl si to prostě dovolit. Jo. Takže to je důsledek mimořádně dobrých vztahů se šéfem Mezinárodního olympijského výboru.
Mimochodem, já bych rád zmínil jednu věc, že my chystáme vydání v příštím roce knihy od George Hirtlera o Pierre Coubertinovi Idealista. On to napsal, to je taková jako román, to je, a on to přeložil do, nebo respektive on ne, ale je to přeloženo do čínštiny a teď druhý světový jazyk, do čeho to bude přeložené, čeština. A navíc jsme se dohodli, že přidá kapitolu o vztahu Pierre de Coubertina a Gutta Jarkovského. A tam právě popisuje to, o čem mluvíte.
A tak myslím, že to je fakt na místě, jo? Že to je. To mě těší, mimochodem, nevím, jestli posluchači vědí, jak ta myšlenka vznikla, že to musel francouzský aristokrat na ostrovy. aby se inspiroval tím, co sport znamenal pro anglické školy, pro ty public schools, ty soukromé internátní školy zejména, a aby se nadchl tou atmosférou, která byla úplně jiná než v Evropě. A to byla takže ta inspirace, je to sice francouzský vynález, ale ta inspirace je anglická.
No dobře, tak teď jsme si řekli, že, nebo konstatovali jsme všichni tři, že oddělit olympiádu a politiku je skoro absurdní. Nicméně podle vás to všechno jakoby vypuklo v roce 1908, nebo na rok 1908 byste zvlášť chtěl upozornit, jak jsme se před pořadem bavili. Proč?
Ty první hry v 96. roce se vlastně jako povedly, asi podle všech pravenů a literatury a podle vzpomínek účastníků panovala v Řecku zvláštní elektrizující atmosféra, ale ty další dvě, ty francouzské a ty americké, moc povedené nebyly. Ve Francii to spojili s velkou výstavou, ve Spojených státech z toho byla víc poutěvá atrakce než sportovní hry olympijské, tak jak jim rozumíme dneska. A po těch amerických činovníci Mezinárodního olympijského výboru hodně přemýšleli, co s tím udělat, protože ten projekt byl na odpis. A řekli si, tak se vrátíme ke kořenům. A v šestém roce se měli k antickým kořenům a v osmém roce se měli konat hry v Římě. Jenže přišla sopka, zemětřesení, italská vláda se rozhodla, že ty peníze neinvestuje na olympiádu a na rekonstrukci, na pomoc po tom neštěstí. A najednou v roce 1906 uprostřed toho olympijského cyklu tu nebyl nikdo, jako kdo by to mohl pořádat. A já jsem jednou četl jako pěknou knížku, jak asi dva roky to je, jak Londýn zachránil třikrát olympiádu. A poprvé to bylo v roce 1908, kdy se Lord Desborough a bohatí angličtí kluci rozhodli ty hry v šibeničním termínu uspořádat. Pak čímž předbíhám, v 48. roce, kdy jsou to první hry po válce a ještě ke všemu první hry po 36. roce, po Hitlerových hrách, jednak zimní v Gapa a jednak letní v Berlíně. A pak v roce 12, kdy to jsou hry, kde si pamatujeme asi všichni, po těch megalomanských hrách v Pekingu, tak ten Londýn byl najednou tak strašně prýma, všude mraky těch růžových dobrovolníků. Bylo to fakt takové jako hodně friendly. Tak ten rok 1908, mluví se o tom, nebo píše se o tom často jako o vzkříšení záchraně té olympiády, té olympijské myšlenky, olympijského hnutí. A mimochodem, to je jeden důvod, že zachránili tyto převzali od těch Italů, a druhý, že to byly, odhledneme-li, nebo po těch hrách prvních v 96. roce, že to byly první hry, kdy hodně už to bylo o tom sportu jako takové, že už to nebyly ty soutěže jako pseudoturistické a takové, že to bylo o velkých sportovních výkonech, o velké rivalitě sportovní, mimochodem o velké politické rivalitě, zejména britsko-americké. A tam do toho vlastně poprvé vstoupila vysoká politika do těch her. Američané už předtím, než odjeli a pak, když se vrátili z Londýna, tak americký prezident tím promluval a vyzdvihoval ten patrik a natřeli jste těm Anglánům jako zadek a bylo to takové hodně. Bylo to poprvé národnostně hodně jako vyhecované.
A tam jste říkal, že byl nějaký incident s britskou královnou? To bylo tam, 1908? Američani nevzdali hold britským.
Oni před králem, oni se neklaní, oni nezdraví se před anglickým králem, oni to nedělají. A tehdy to bylo pokládáno za jako vrchol. Oni si to brali moc osobně, ti Angličani. Ti Američani to prostě nedělají. A neudělali žádnou výjimku. A vezmeme v potaz, jak byly britsko-americké vztahy křehké a citlivé. Že to je období, kdy Británie formálně ještě je první světovou mocností, ale někteří současníci vědomí si toho, jak ty věci jsou, tak říkají, jo, už jsme se pomalu stávali muzeem průmyslové archeologie. A v těch výsledcích nemáme čísla konkrétně, nemáme ty zprávy, jako jsou dneska, ale Spojené státy už byly drtivě první průmyslová moc světa a v těch nejmodernějších průmyslových odvětvích už ty Brity předhnalo Německo. A ta Británie, ten pozdně viktoriánský a eduardovský věk je obdobím, jak na jedné straně jako zlaté éry britských dějin, ale je to začátek ty stagnace a oni cítili tu rostoucí převahu Američanů a říkali, ale víte, oni možná vyrobí víc toho železa, toho všeho a ty chemie, ale to je jako ti Řekové a Římani, kde by ti Římani byli bez nás, jo? A říkali, ti zaoceánští bratranci, a říkali to tak jako s takovým jako despektem a jako pohrdáním, a ty americké bratrance, to ta britská nadřazenost, a strašně je to hnětlo. A o to víc jim toužili napraskat zadek jako v tom sportu, a v mnoha případech se to taky povedlo. Bylo to fakt hodně vypjaté.
Jak moc tam bylo cítit, že vlastně řada sportů se hodně posunula nebo vyvinula právě v Anglii?
To s tím souvisí, tam třeba byli všude jenom angličtí sudí. A protože se mělo za to, že jednak znají ty sporty, většina těch sportů nebo řada z nich tam vznikla nebo se tam konstituovala v ta moderní sportovní odvětví z těch prehistorických časů. A taky se mělo za to, že ty angličtí sudí budou za všech okolností fair, protože prostě mají to fair play v krvi. A teď na těch zápolištích ti Američani nezřídka dospěli k závěru, a teď neříkám, že to tak bylo, nezřídka dospěli k závěru, že ty výroky, jako, že nejsou z těch výroků úplně nadšení. Jo? Takže jasně, bytostně to souvisí s tím, že ty sporty se rodily v Británii a pokud se tam nezrodili, tak tam měli daleko největší a nejstarší tradici.
Dobře, my máme téma politika olympiády, tak pojďme se posunout dál. Pak máme 1912, to byl Stockholm, a 1916 měly být olympijské hry v Německu, nebyly díky válce, a pak je 1920 Antwerpy. Tak co bychom z tohoto nějak vyzvedli z těchto olympiád?
Že tam nebyli Němci.
Že tam nebyli Němci, ale pro mě je tam jedna zajímavá věc, taková jako jenom malička stala, že na hrudi vlastně našich sportovců, a teď nevím, kde to bylo, jestli to bylo při slavnostním zahájení nebo při nějakém sportu, byla špatně československá vlajka, nebo nebyla ještě úplně přesně konstituovaná. Ale vlastně to nejdůležitější pro mě je, že jsou to první olympijské hry, na kterých jsme startovali jako Československo. Což byla velká sláva. Prezident Masaryk vypravoval tu naší výpravu a bylo to jako opravdu něco prostě jako naprosto mimořádného pro nás.
A to je mimochodem jako moc pěkný doklad toho, jak ten sport a politika jsou propojené. Mladá republika, postavená na Masarykových ideálech humanitních, posílá svoji první velikou olympijskou delegaci v samostatném suverénním Československu. Jo? Samozřejmě to jsou strašně důležité, protože ten sport za Rakousko-Uherska a i vlastně po vzniku republiky byl státotvor, národotvorný. Jo? On spolu hrál tu roli jednoty toho národa a to souvisí se Sokolským hnutím, všechno to vzpomínal, já se odlem a se vším. Jo? To byl fenomen strašně silný, mimochodem pokračovalo to za protektorátu. Jo? Na cestě pak zakázali na venkově, v některých venkovských městech, třeba fotbaly místní a podobně, no, protože si tam v tom davu ti lidi často říkali věci, které si neměli říkat, a ti fízlové se k ním dostávali těžko v těch velkých hloučcích na těch stadionech. Čili ten sport opravdu je, vy jste to říkal, to je velikánské politikum od začátku. A ten etos první republiky byl mimo jiné postavený taky na tom velikém sportovním etosu.
Já jenom k tomu, my jsme vydali jako olympijský výbor loni, že jo, knížku k Antwerpám, je to tak?
Loni a pokřtili jsme ji letos.
Jo, takže vlastně se kompletuje ten pohled na ty olympiády. Tak dobře, tak jdeme dál. Tak 1924 Paříž, 1928 Amsterdam. Máme tam něco, co bychom mohli připomenout jako zajímavost?
Vy jste po mně chtěl vždycky ty knížky a ty filmy, tak že o Paříži je jeden z nejslavnějších sportovních filmů na to, že jsou ty Chariots of Fire, o těch angličtí židovští kluci, ty skvělí atleti, kteří jako nadchli Anglii a nadchli Paříž. Mimochodem, já zoufale bych si přál, aby to všecko v té Paříži dopadlo nějak dobře příští rok. Bude to po třetí, ty první hry byly katastrofální, druhé z 24. roku se moc povedly.
Mimochodem máme tam z toho první zlatou medaili Béda Šupčík.
Děkuju. A pak Jacques Chirac ke svému zuřivému vzteku prohrál s Tonym Blairem ten mač o rok 2012. O tom je veliká literatura. Prostě protože se choval příliš samolibě a Tony Blair, na rozdíl od něj, byl ochoten mluvit úplně s každým a slibovat tolik věcí. Že a tak v Anglii o tom, jak ten Blair na ostrovech to z mnoha důvodů logicky a z mnoha důvodů nespravedlivě to nemá, jako, jak to jeho legacy, jak to je složité, tak jsou i knížky na téma, jak v Singapuru, před singapurským jednáním Mezinárodního olympijského výboru, co všechno Tony udělal pro to, aby tím, protože se dokázal často, a teď řeknu humble, jako ponížit tak, a jako co ten Chirac ty svý jako prezidentský velikosti nikdy by s těma delegát z X země, jak si tak přesím, jako. A ten Blair neváhal, jako každého delegáta hýčkal. Čili je to po třetí, strašně jim na tom záleží, je to bytostné politikum pro Macrona přirozeně, tak bych strašně chtěl, aby to dopadlo jako dobře.
No já si myslím, že ta rivalita Sparta, Slavia, Francie, Anglie, že tam prostě oni udělají naprosto, prostě v co bude v jejich silách, aby se tomu Londýnu 2012 vyrovnali. Což nebude úplně jednoduché, protože pro mě osobně třeba Londýn byl jako strašně lidská olympiáda.
Lidská.
Takhle jsem se cítil naprosto.
Skvělá, já jsem tam byl 10 dní, bylo to fenomenální.
No, a já jsem se cítil jako ve Vancouveru a v Londýně velmi podobně. No, ta mentalita tam byla jako podobná, ale že jsem měl z toho fakt pocit, že dávají smysl a sportoviště, ty lidi, kteří z toho účastní, že to není, že jako nenaskočili tam z nějakých bublin do jiné bubliny, ale že to opravdu jako olympiáda, kterým to město žije. Ale pardon, chtěl jsem se ještě zeptat na jednu věc, abych na to nezapomněl. My vlastně ta jako Československá republika měla hodně blízko k Francii, cvičili nás tady francouzští generálové, naši armádu,
Umělecký byli přeci přesně strašně silný.
Dokonce ekonomicky.
No a Edvard Beneš v Paříži, František Kupka, ta bych řekl jako inteligence, umělci, politici, Štefánik, jak vlastně vnímala naše veřejnost to, že ty hry jsou v Paříži, byla tam nějaká jako větší sympatie, nebo prostě, jak jsme to vnímali?
Ono, už jak jste říkal, jste Beneš, ta Masarykova věta, slavná, legendární, bez Beneše by republiky nebylo, odkazuje k jeho francouzskému působení. Že jo? Masaryk to měl vidíte ty tučné uvozovky, obšlápnuté v Londýně, ve Spojených státech, ale v té Francii neměl tolik kontaktů. A když řekl, bez Beneše by republiky nebylo, tak myslel na Francii. První republika byla frankofilní, politicky prezidentovi se často vytýkalo i prvnímu, i druhému ta vazba na tu Francii. Jakoby si, a ti, co mu to vytýkají, jakoby si mohl vybrat. Žádná jiná možnost nebyla. Britové souhlasili s existencí první republiky, protože to tak vyšlo, protože se s tím nedalo nic dělat. Ale Jindřich Dejmek napsal moc pěknou knížku o československo-britských vztazích mezi válkami. To se jmenuje Nenaplněné naděje. Ta knížka má perfektní název, ale je to název z československé strany. Britové si nikdy s první republikou nic nespojovali, žádné naděje nedělali, etc., etc. Tak to je první poznámka. Ani nemohli, protože tomu nerozuměli. Příběh malinký, jo? Vrací se do Londýna jeden diplomat, co byl dlouho na ambasádě v Československu. A oni se ho ptají, a jak bylo v Praze? A říkali, jo, Praha je jako prima. A že má nějaké přátelé, jako, ne subalterní, ale žádný velvyslanec, tak střední stav. A máš tam nějaké přátelé? Udělal si to, říkal, ten Angličan. Meziválečná Británie v kostce, přátelé. Tam. Co se zblázní. Představte si, dokonce i koupě schopné middle classes. Oni jedí v kuchyni.
Tak k tomu řeknu teda jednu příhodu, nechci dát určitě zlou krev, ale já, když jsem byl v Londýně na nějaké stáži v Tottenhamu Hotspur, tak jsem byl na nějakém stadionu na návštěvě. A tam se bavil s tím manažerem toho stadionu a říkám, no a my samozřejmě vás zveme do Prahy, abyste se podíval na náš stadion. A on říká, a nemyslel to zle, teda bohužel si myslím, a proč? Proč bych tam, jako my tady všechno máme? co bych tam viděl. Jo, takže to mě překvapilo, že to bylo jako, to nebyl jako, bych řekl, povýšený údiv, ale jako nefalšovaný údiv.
No, tak a teď k té otázce, jasně. První republika Praha vzhlížela k Paříži. Umělecky, politicky, jazykově, angličtina nebyla ani v náznaku, jako dneska právě vůbec ne. Každý kulturní člověk musel zavadit o francouzštinu. Bez ní vstup do společnosti, do té vyšší společnosti, v té středoskalovské to tak jako spíš patlali a tak to předstírali, ale do té vyšší společnosti bez jako slušné francouzštiny nebylo možné existovat. Jezdilo se, smetánka první republiky jezdila na francouzskou riviéru, jezdí buď na jich, na Azorové pobřeží, nebo do Dovil. To byla. A když na to neměli, tak aspoň předstírali, že jedu do Dovil, nebo jeli aspoň k Jadranu. Jo, kde bylo ve spodu taky krásně. Takže samozřejmě, že olympiáda, která byla v Paříži, zvlášť silně rezonovala v českém prostředí. Je to tak?
Tak, stoupáme dál. 1928, Amsterdam, 1932, Los Angeles. Tak máme tam něco, co by nám tady mohlo vytanout ve smyslu našeho hlavního tématu politika a olympiáda?
No, já bych jenom zmínil to, co jsi říkal ty, Zdeňku, že náš kolega Zdeněk Škoda o tom napsal další krásnou knihu Los Angeles 1932.
32. roky napsaný.
Kde teda si dal opravdu velkou práci s primárními zdroji, korespondenci, fotografie, poznámky, a tam je ten kontrast s těmi současnými olympijskými hrami opravdu obrovský. Jak prostě oni sbírali ty peníze, aby tam vůbec mohli odletět, a že vlastně opravdu jako až jakože mě až překvapilo, i když je to prostě už téměř 100 let, jak to byla prostě své pomoc v zásadě veliká.
Zatímco v roce 1948 poprvé to financovala vláda. Tak kvíleli sportovci, že jako to nedají dohromady, tak vláda to nakonec zaplatila. Stalo to tenkrát přes 3 miliony tehdejších korun, což nebylo vůbec málo. Já bych jenom snad třeba zmínil zajímavost takovou, že první olympijská vesnice je právě americká z 32. roku. Tak jak fenomén, který později bude jako hodně důležitý, nebo budou prostě... Tak to něco jako olympijská vesnice poprvé stálo ve 32. roce v Americe.
Když jsme u těch knížek, protože tím trošku narážím na váš skvělý podcast Nový svět a tam chrlíte jednu knížku a jeden film za druhým, tak když pojedeme zpátky, tak o kterých olympiádách, když pojedeme níž, to znamená před rok, já sám mám doma knížku, u mě to začíná Melbourne, tak když pojedeme dolů, které knížky nám v češtině scházejí? Ať si to zkusím, protože 32 jste vydali a 20 jste vydali. Tak vím, že chystáte společně s profesorem?
1908.
Které knížky nám scházejí, ať si to zkompletujeme?
Je to vlastně tak, že od roku 48 začala ta tradice, míň výpravná, víc výpravná, od roku 48 začala ta tradice knih po olympijských hrách, teď je vlastně vydáváme...
Takže chybí ty předtím.
Ano, přesně tak. A teď je vydáváme, já nevím, 3-4 dny po olympijských hrách, se píšu v průběhu olympijských her, to je taková jako závod s časem, ale chceme právě ten před tím rokem 48... Čím dál do minulosti, tím je to těžší práce. Znovu bych připomněl Zdeňka Škodu, který na tom opravdu má lví podíl, ale chceme to prostě zkompletovat, aby jsme se na to mohli podívat jednu řadu v knihovně.
Pekelná budou ta léta 00 a 04. Jo, to nikomu nezávidím, kdo to bude psát. To je, no, ale samozřejmě obecně je nejvíc knih napsáno o 36. roce. Logicky.
My se k němu pomalu blížíme.
Se nemůžu dočkat teda.
No, my se k němu pomalu blížíme, ale to znamená, že Český olympijský výbor, respektive Česká olympijská akademie, má v plánu, abychom tu řadu měli kompletní.
Ano,
čili my víme, říkali jsme 20, 32 jsme udělali. A
48 dál.
Ano, a s panem profesorem chystáte 1908.
1908 a chystám ještě na příští rok, aby vyšla kniha o Paříži, nejenom o té, co bude příští rok, ale i o té, co byla.
Tak, a dostáváme se v lince k olympiádě roku 1936. Tak máte slovo, chlapci.
No, abychom na to jenom, já už jsme to říkali, že jsou dvě. Jo, jak pořád máme, že jsou dvě, jo, že to jsou, mimochodem, Hitler, to byl šťastný rok pro Adolfa Hitlera. Rok 36 byl pro něj šťastný rok, protože zaprvé v březnu bez odporu západních mocností vstoupila německá armáda do demilitarizované zóny v Políní. Hitler, Goebbels má v denici, Hitler měl na nočním stolku revolver, kdyby se to nepovedlo. Ale Francouzi nechtěli válčit a Britové už vůbec nechtěli válčit a nechtěli použít armádu, aby ho stavili. To je přelomový moment. Historikové jsou taková sebranka, jsme málo v čem se shodneme. Ale jestli se v něčem shodnou, tak v tom, že rok 36 je přelomový. Konec konců i největší hitlerovská monografie Kršova, Hybris a Nemesis, je rozdělena rokem 36. V 36. roce to bylo možné ještě k zastavení. Tak vyhrál tu obrovskou, ten test toho, co si může vůči Západu dovolit. A propagandisticky skvěle zvládl Gapa a Berlín. Na konci roku 36 byl Führer velmi spokojen. A ty olympiády, to bylo triumfální.
No to bylo, bych řekl, z pohledu organizace. Tam je teda mimochodem zajímavé, že většina těch lidí, nebo celá řada těch lidí z organizačního výboru vlastně na tom pracoval ještě dřív, než se dostal Hitler k moci. A on je vlastně podědil. Ano, a i šéf olympijské vesnice, což je teda jako úplně bizarní, částečně židovského původu, tak tam chodil v uniformě Wehrmachtu a po té olympiádě se zastřelil. No, takže tam se děli neuvěřitelně prostě jako tragické příběhy, ale po organizační stránce řekněme, že se mu to povedlo.
I po propagandistické stránce.
Ano, přesně tak. A vlastně, když on si najel taková esa jako Leni Riefenstahlová, která mu prostě z toho udělala, která mu točila sjezdy a teď prostě natočila olympiádu, to prostě první olympiáda, která se vysílala vlastně televizí, tak je sice jenom po Německu, ale vlastně ten svět opravdu na to koukal, že to je jako něco naprosto výjimečného a vlastně ty varovné signály, že to jako není v pořádku, odmítali lidé vnímat. Že? Třeba to, že se zhasla prostě pochodeň, myslím, že to bylo na Staromáku v roce 630, u nás to bylo mimochodem jedinkrát, kdy se to stalo, tak vlastně ten vlak už byl tak rozjetý, že to prostě nešlo zastavit a ještě tím, že se mu to povedlo, tak vlastně to bylo dokonalé.
Britští a američtí židovští sportovci a funkcionáři se pokusili zorganizovat bojkot těch her, nepovedlo se to. V Americe mimo jiné, protože už tam hrál důležitou roli Avery Brundage, který jako říkal, vůbec mi to neplete tu politiku do toho, mě úplně jedno, jako to je všechno v pořádku, čili nepovedl se ten bojkot a já mám, jak tu Británii 30. hodin dobře znám, tak se vraceli nadšení, říkali, to jsme slyšeli, ty hrůzy, vůbec Berlin byl parádní, krásně to fungovalo. Já jsem si na to vzpomněl, když jsem četl ohlasy světových sportovců, jak se vraceli ze Soči. A říkal, to byla tak fantastická organizace, to tak bezvadně fungovalo. Tak jenom bych řekl, moc ten sportovec tam jako nakonec není o to, aby vnímal, co se děje v zákulisí a co zrovna jedná vláda. Jeho zajímá, jestli to funguje, jaké má podmínky, jak to. Jo. A hrozně často ti sportovci jako jsou, a ti funkcionáři někteří jsou takový jako nadšení z toho, jak to šlapalo bezvadně. A v tom Berlíně málo platné, to tím nechválíme, chraň Bůh ten režim, a už vůbec ne Führera. A pomohla tomu děkuju Leni Riefenstahlová. Poprvé byly ty jezdící kamery podle těch dráh. A
podhledy z těch.
A podhledy. Prostě,
no. Oni si vyhloubili na stadionech, si vyhloubili vlastně jako takový jako pánem, jak to nazvat, prostě snížený podhled, kam si vlezl ten kameraman a vlastně ten jako bájný prostě antický sportovec tam prostě ze spoda byl zabraný a to prostě bylo.
Prostě je potřeba říct, že tahle paní byla mimořádně nadaná. Ona taky točila Partajtágy, že jo? Kromě, ona netočila jenom Olympii, která je pozoruhodná. Pro studenty je dobře, aby viděli i, jo, i ty Partajtágy, prostě, aby viděli ty, protože ta hnutí, to italské a to německé, byly postavené mimo jiné na tom vizuálním dojmu velkolepém.
Tam to vlastně stavil Speer, ty Partajtágy a natáčela Riefenstahlová a vlastně i jako přesně to jako použití světla, použití kamery, použití prostě jako momentu časování, to všechno prostě.
A ten střih, ta dynamika, kterou tomu dala.
No, to vlastně do dneška z toho jako běhá mráz po zádech a jako bohužel se dá jako pochopit, že to na ty lidi jako musel jako mimořádně působit.
I ty projevy, že jo, ty projevy to je ty Hitlerovy projevy, to
jo, o tom se často šíleně, často se o tom jako mluví, že jak mohli jak tomu mohli uvěřit. A když se dělali, Američani hodně dělali ve budoucí Spolkové republice a potom ve Spolkové republice interview s bývalými nácky a s lidmi, jsem říkal, jak se to mohlo stát. A oni často odpovídali, víte to, když si to pustíte v rádiu nebo na filmu, na filmovém pásce, tak to nepůsobí, to je nezdělitelné, to byste museli zažít. Angličani hodně jezdili do Německa, oni jim říkali Travelers of the Right, kamoši, takový pravicový, jezdí hodně a byli, ale i levice anglická tam jezdila. A občas zašli si na to shromáždění těch nácků a byli úplně jako říkali, jako nás to děsilo, ale měli jsme husí kůži a třeba jsme viděli, co to dělá s lidmi, u kterých jsme bydleli. Jo? Tak asi to je obtížně jako sdělitelné. Nepochybně to byli charismatičtí kluci, kteří ve službách toho velkého zla s velkým Z uměli to.
No a teď teda se promiňteňku.
No, jako musíme zpátky k olympiádě, že jo?
Ne, právě proto já si říkám, že se nabízí otázka, co vlastně ten sportovec má nebo může dělat, protože já jsem byl v Soči, byl jsem v Londýně a v Soči to opravdu fungovalo, ale byl to prostě svět, a teď to neříkám, jako bych byl poplatný době, že Rusko vede válku proti Ukrajině, ale prostě byl to jako strašně semknutá, uzavřená bublina. Úplně jiný pocit, než třeba jsem měl v Londýně. A jak vlastně ten sportovec jako má, nebo může, nebo jakou má vlastně povinnost se vymezit nebo jako zaujmout nějaký stanovisko. Co se pak dostaneme třeba k tomu 72. Jak prostě se má angažovat, nebo kdo určí, co je jako jeho správný občanský postoj? A kdo to vyhodnotí? Jestli to se hodnotí za 100 let nebo ten den?
To je veliká otázka dneska. Teď však jsme viděli nedávno fotbalový šampionát, bavili jsme se o něm v Kataru. Šéfové místní řekli, tak nic z toho nepatří jako na ten stadion. Běda, jak začnete vyjadřovat, jakkoliv dávat nebo svůj politický postoj, nebo jakýkoliv, tak dostanete žlutou kartu a končíme. A všichni ti stateční kapitáni hrdinové, poklekávající a nosící různá barevné, jako, tak všichni ani necekli a splnili to, co ti pořadatelé řekli. Je to strašně těžký pro ty sportovce. Ať už ten sportovec je homo politicus a není. Víme třeba, že po tom fotbalovém šampionátu v Německu proběhla velká debata, co se dělo v tom mužstvu a tak dál. Jo? Tak já na to neumím, žádný alibismus, neumím na to odpovědět.
Já právě taky ne, proto jsem se na to ptal. Já taky ne, proto jsem se na to ptal.
Neumím na to odpovědět, dokonce já nevím, jak to dneska přesně je, jestli pořád ještě, jak je ten status, jestli pořád ještě těm sportovcům hrozí vyloučení z té olympiády za vyjádření politického postoje. Jo? Dostaneme se k tomu, však to známe z jen v 68. roce v Mexiku. Kluci zvedli ruku v černých rukavicích Black Power a mazali domů. Doplatil na to Australák, který je jenom podpořil, už ho nikdy Australáci na olympiádu nepustili.
Podpořil odznakem nebo čím?
Ano, no, jasně.
No dobře, pojďme držet furt linku, jsme 36, tak co ještě k olympiádě 36? Před námi je válka a jestli je, už jste se vlastně vyjádřili, jak se to dělo, když se člověk o tom čte, tak se dočte, že Němci se chovali jako velmi mírumilovný národ, jako navenek?
Oni utlumili ten antisemitismus, utlumili to zatýkání. Jo? Opravdu ten příkaz z nejvyšších míst zněl. Zapomeňme teď na 14 dní na to, jak je to správně a pojďme vyhovět těm činovníkům a tomu světu, protože oni chtějí ten obrázek si odnést jako v jejich slova smyslu pozitivní. Čili opravdu během těch her ta míra těch represí, zejména v Berlíně, výrazně ustoupila a ti sportovci, většina z nich nezaregistrovala nic, co by je šokovalo, nebo co by je zneklidnilo, nebo za co by se sami před sebou měli stydět. Prostě to tak bylo.
Což vlastně je pro historii trošku mráz po zádech, protože vlastně se ten sportovec využívá k tomu, aby jako na základě svého sportovního zážitku on hodnotil jako režim, což je prostě bizarní.
No ale je to tak. Jo, je to tak. Já řadu sportovců znám a vedli jsme na to téma různé debaty.
Partnerem podcastu je T-Mobile.
1940. je válka. Olympiáda měla být v Japonsku. A tam vlastně došlo k odejmutí kvůli tomu, že ne.
Vzdali se jí.
Oni napadli Čínu.
Jasně, napadli Čínu a mělo to být v Helsinkách a nebylo kvůli válce. Je to tak. Máme k tomu něco k roku 1940? Olympiáda neproběhla, ale je tam nějaká zajímavost.
Jenom to, že hodně činovníci jezdili do Asie před tu olympiádu do Japonska a často si pořizovali pěkné sbírky starého japonského umění.
No, já bych ještě možná k tomu řekl jednu věc těm Helsinkám, že vlastně ono to přišlo, zrušení Helsinek přišlo, myslím, na konce roku 39, listopad 39 a bylo to začátek protektorátu a vlastně sport vzali činovníci, jak úřad říšského protektora, tak prostě cenzura místní, tak ho vzali jako velmi zodpovědně. No? Vzniká národní souručenství a vlastně sport a zjednodušuje se všechno, slučuje se, reorganizují se ty sportovní soutěže. A jak byste tady vlastně zmínil, že neradi měli fízlové, když lidi chodili na fotbal, tak vlastně při tom zápase s Praha-Brno v červnu 39 tam zmlátil nějaký základ, nějaký Wehrmachtu a byl z toho hrozný průšvih tenkrát. No a vlastně Helsinky se pořád připravovali a pak začala válka, do které se zapojilo Rusko, napadlo Finsko a vlastně já jsem četl někde, myslím, v Národní politice nebo v Lidovkách, kde vlastně pak se oznámí v takovém jako jedňákem ve třech větách, že olympiáda se ruší, ale že Helsinky žijí dál v každém z nás a pojďme a pracujme poctivě prostě ku prospěchu říše a budujme prostě svou tělesnou zdatnost a že zase tam jako ten režim totalitní tam našel nějakou prostě kličku, jak ten sport zneužít. No.
Pak měli být v Londýně?
1944 měli být v Londýně, ale samozřejmě stále zuří válka. To znamená, jestli k tomu máme poznámku nějakou, protože ono se to všechno promítlo do roku 1948.
Snad jenom tu, že ta kandidatura londýnská, která, ty hry, které nebyly, tak proto to je jeden z hlavních argumentů, proč v 48. roce Londýn ty hry dostal. Byť už zmiňovaný Avery Brundage dělal všechno pro to, aby Londýn nedostal a aby byli ve Spojených státech amerických. Co tam chtějí dělat? To je město rozvalené, jsou chudí, nemají kde ubytovat, nemají co jíst, kdyby bez nás umřeli hlady. Co tam chtějí dělat za hry?
Tak a já si myslím, že to je krásný předěl pro to, aby jsme uzavřeli tento díl. Je po válce a přichází olympiáda 1948 a tou začneme příští díl. Takže tentokrát děkuju za návštěvu. Saša Kliment je tady doma a pane profesore, děkujeme, že jste přišel mezi nás.
A já ještě jednou moc děkuju, těší mě to.
Děkujem.
Hezký den.